สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ In the Plex How Google Thinks Works and Shapes Our Lives เป็นสารคดีธุรกิจและเทคโนโลยีของสตีเวนเลวีนักข่าวเทคโนโลยีผู้ได้รับโอกาสเข้าถึงผู้บริหารและพนักงานของ Google อย่างกว้างขวางหนังสือพาผู้อ่านย้อนจากโครงการค้นหาข้อมูลของแลรีเพชรและเซอร์เกย์บรินที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปสู่การเป็นบริษัทซึ่งมีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้คนค้นหาใช้ข้อมูลติดต่อสื่อสารเข้าถึงสื่อดิจิทัลเป้าหมายของเลวีไม่ใช่เพียงเล่าประวัติความสำเร็จขององค์กรแต่คืออธิบายตรรกะภายในที่ทำให้ Google ตัดสินใจสร้างผลิตภัณฑ์และขยายอำนาจได้รวดเร็วแกนสำคัญคือวัฒนธรรมวิศวกรรมการวัดผลด้วยข้อมูลความเชื่อในความเร็วและการทดลองรวมถึงโมเดลโฆษณาที่เปลี่ยนการค้นหาให้เป็นธุรกิจระดับมหาศาลขณะเดียวกันหนังสือยังแตะความตึงเครียดระหว่างอุดมคติของบริษัทกับข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวการแข่งขันการกำกับดูแลและการดำเนินงานในจีนจึงเป็นภาพองค์กรที่ทั้งสร้างนวัตกรรมและกำหนดกติกาใหม่ของอินเทอร์เน็ตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอัลกอริทึมค้นหาคือจุดเริ่มต้นของวิธีคิดแบบวิศวกรรมหนังสือวางรากของ Google ไว้ที่ปัญหาทางเทคนิคพื้นฐานคือจะจัดลำดับข้อมูลบนเว็บที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรแนวคิดของเพจและบรินไม่ได้มองหน้าเว็บเป็นเพียงเอกสารที่มีคำค้นตรงกันแต่ใช้ความเชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บเป็นสัญญาณหนึ่งของความสำคัญวิธีนี้ทำให้การค้นหามีผลลัพธ์ที่ผู้ใช้รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกว่าเครื่องมือจำนวนมากในยุคนั้นประเด็นที่เลวีทำให้เห็นความได้เปรียบของ Google ไม่ได้เกิดจากแนวคิดล้ำเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากนิสัยในการแปลงปัญหาคลุมเครือให้เป็นปัญหาที่วัดทดสอบและปรับปรุงได้ระบบค้นหาจึงเป็นทั้งผลิตภัณฑ์และแบบจำลองการบริหารองค์กรวิศวกรให้ความสำคัญกับเวลาตอบสนองความน่าเชื่อถือและการขยายระบบรองรับผู้ใช้จำนวนมากการตัดสินใจมักเริ่มจากคำถามว่าข้อมูลบอกอะไรไม่ใช่จากลำดับชั้นหรือรสนิยมของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวหนังสือยังชี้ว่าความเรียบง่ายของหน้าค้นหาไม่ใช่ความเรียบง่ายของงานเบื้องหลังเพราะต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลและการปรับเอาอัลกอริทึมอย่างต่อเนื่องดังนั้นการค้นหาจึงเป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดของการที่ Google ใช้วิศวกรรมสร้างประสบการณ์ผู้ใช้แล้วเปลี่ยนประสบการณ์นั้นให้เป็นฐานอำนาจทางธุรกิจประเด็น2โฆษณาตามคำค้นเปลี่ยนบริการฟรีให้เป็นเครื่องจักรรายได้เซวีอธิบายว่าการสร้างเครื่องมือค้นหาที่คนชื่นชอบยังไม่เพียงพอจะทำให้ Google เป็นบริษัทขนาดใหญ่จุดเปลี่ยนคือการพัฒนาระบบโฆษณาที่เชื่อมเจตนาของผู้ใช้กับข้อความโฆษณาเมื่อคนพิมพ์คำค้นพวกเขากำลังเผยความต้องการในช่วงเวลาหนึ่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องจึงต่างๆจากป้ายโฆษณาทั่วไปเพราะมีโอกาสเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหาและเปิดทางให้ผู้ลงโฆษณารายเล็กเข้าถึงลูกค้าได้การประมูลคำค้นและการวัดการคลิกทำให้การซื้อโฆษณากลายเป็นระบบที่ติดตามผลได้ละเอียดกว่าโฆษณาสื่อดั้งเดิมรายได้นี้ทำให้ Google ลงทุนกับศูนย์ข้อมูลบุคลากรและโครงการใหม่จำนวนมากโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการโดยตรงจากผู้ใช้ส่วนใหญ่หนังสือจึงช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่มักถูกมองข้ามระหว่างหน้าค้นหาที่ดูสะอาดตากับเศรษฐกิจข้อมูลและโฆษณาที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ดีกลไกเดียวกันนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเรื่องแรงจูงใจเมื่อบริษัทได้ประโยชน์จากการรู้บริบทและพฤติกรรมของผู้ใช้มากขึ้นการรักษาความไว้วางใจความชัดเจนของการโฆษณาและขอบเขตการเก็บข้อมูลจึงไม่ใช่ประเด็นแยกจากโมเดลธุรกิจแต่เป็นเงื่อนไขของความชอบธรรมต่อการเติบโตของบริษัทตัดสัตว์ประเด็น3วัฒนธรรมการทดลองและการคัดเลือกคนหล่อเลี้ยงการขยายตัวภาพ Google ในหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่สำนักงานซึ่งมีสวัสดิการโดดเด่นแต่เน้นระบบความเชื่อที่อยู่ใต้สภาพแวดล้อมนั้นบริษัทคัดเลือกคนที่มีความสามารถเชิงเทคนิคสูงพยายามจัดองค์กรให้วิศวกรสามารถเสนอแนวคิดทดลองและเข้าถึงทรัพยากรได้รวดเร็วหลักการให้พนักงานใช้เวลาส่วนหนึ่งกับโครงการที่สนใจสัญลักษณ์ของความเชื่อว่าความคิดมีค่าจากผลที่พิสูจน์ได้ไม่จำเป็นต้องมาจากแผนงานบนลงล่างเท่านั้นความเร็วในการปล่อยผลิตภัณฑ์รุ่นแรกการเก็บข้อมูลการใช้งานและการแก้ไขต่อเนื่องจึงสำคัญกว่าการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบวิธีนี้เหมาะกับบริการอินเทอร์เน็ตที่สามารถปรับปรุงผ่านซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลาแต่เลวียังทำให้เห็นต้นทุนของวัฒนธรรมดังกล่าวเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นการประสานงานการอนุมัติและการรักษามาตรฐานย่อมซับซ้อนกว่าเดิมความขัดที่เกิดจากภายในอาจแข่งขันกับโครงการอื่นหรือถูกยุติเมื่อไม่สอดคล้องกับทิศทางบริษัทนอกจากนี้การยกย่องข้อมูลและวิศวกรอย่างสูงอาจทำให้มุมมองด้านสังคมนโยบายและมนุษยศาสตร์มีอำนาจต่อรองน้อยลง บทเรียนของหนังสือจึงไม่ใช่ให้ลอกเรียนแบบสิทธิประโยชน์ในที่ทำงานแต่คืออันออกแบบกระบวนการที่ทำให้การทดลองรับผิดชอบต่อผู้ใช้และยังตัดสินใจได้จริงๆเมื่อองค์กรเติบโตประเด็น 4. การขยายจากเซิร์ชสู่แพลตฟอร์มเผยทั้งความทะเยอทะยานและข้อจำกัดหลังสร้างฐานจากการค้นหาและโฆษณา Google ไม่ได้ยึดติดกับตลาดเดิมหนังสือติดตามการรุกเข้าสู่ระบบปฏิบัติการมือถือผ่าน Android วิดีโอออนไลน์ผ่าน YouTube บริการคลาวด์การสแกนหนังสือและโครงการเทคโนโลยีระยะไกลเช่นรถยนต์ไร้คนขับการขยายเหล่านี้มีตรรกะร่วมกันคือ Google ต้องการให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ในทุกอุปกรณ์และทุกบริบทไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มของคู่แข่งเพียงฝ่ายเดียว Android จึงไม่ได้เป็นแค่สินค้าประเภทใหม่แต่เป็นเดิมพันต่ออนาคตของการค้นหาและบริการบนมือถือส่วน YouTube ขยายบทบาทบริษัทจากการจัดระเบียบหน้าเว็บไปสู่การจัดการและเผยแพร่วิดีโอในระดับโลกอย่างไรก็ตามเลวีไม่ได้เสนอว่าทุกความพยายามประสบผลตามสูตรเดียวกันความพยายามด้านเครือข่ายสังคมแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่เก่งด้านอัลกอริทึมและโครงสร้างพื้นฐานก็อาจตามหลังเมื่อเข้าสู่พื้นที่ซึ่งผู้ใช้ผูกพันเครือข่ายเดิมความแตกต่างนี้สำคัญเพราะเตือนว่าข้อมูลความสามารถวิศวกรรมและเงินทุนไม่ได้ทดแทนความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมทั้งหมดหนังสือจึงมองนวัตกรรมเป็นพอร์ตโฟลิโอของการเดิมพันบางโครงการปกป้องธุรกิจหลักบางโครงการเปิดตลาดใหม่และบางโครงการเป็นหลักฐานว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ยังกล้าทดลองประเด็นสุดท้ายอุดมคติการไม่ทำชั่วเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลรัฐและอำนาจตลาดความน่าสนใจของ Interplex อยู่ที่ไม่ได้บรรยาย Google เป็นเพียงเรื่องราวของผู้ชนะเลวีเชื่อมการเติบโตของบริษัทเข้ากับคำถามที่ยากขึ้นเมื่อบริการของ Google เป็นประตูหลักสู่ข้อมูลการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และนโยบายจึงส่งผลต่อผู้ใช้ธุรกิจสื่อและรัฐบาลจำนวนมากประเด็นความเป็นส่วนตัวเกิดจากธรรมชาติของบริการที่ต้องประมวลผลคำค้นตำแหน่งที่ตั้งหรือพฤติกรรมการใช้งานเพื่อทำให้ผลลัพธ์และโฆษณาเกี่ยวข้องยิ่งขึ้นแม้ข้อมูลจะช่วยเพิ่มประโยชน์ของบริการแต่ก็สร้างความกังวลว่าใครควบคุมข้อมูลนั้นผู้ใช้เข้าใจการแลกเปลี่ยนมากเพียงใดหนังสือยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับจีนซึ่งทำให้หลักการเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต้องปะทะกับการเซ็นเซอร์และข้อกำหนดของรัฐอีกด้านหนึ่งการเผชิญหน้ากับหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะในยุโรปสะท้อนว่าความสำเร็จของแพลตฟอร์มสามารถนำไปสู่ข้อสงสัยเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรมได้หัวข้อนี้เพิ่มน้ำหนักเชิงวิเคราะห์ให้หนังสือเพราะชี้ว่าเจตนาดีหรือคำขวัญองค์กรไม่อาจเป็นคำตอบสุดท้ายต่อผลกระทบเชิงระบบผู้อ่านจึงเห็นความตึงเครียดระหว่างการสร้างบริการที่สะดวกและรวดเร็วกับความรับผิดชอบของบริษัทที่มีอำนาจต่อโครงสร้างข้อมูลสาธารณะอย่างมากโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตธุรกิจแพลตฟอร์มการจัดการองค์กรเทคโนโลยีผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าบริการดิจิทัลซึ่งใช้ทุกวันเชื่อมโยงกับโครงสร้างรายได้และอำนาจอย่างไรผู้ก่อตั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์ธุรกิจจะได้กรอบคิดเรื่องการใช้ข้อมูลการทดลองและการสร้างระบบที่ขยายตัวได้ขณะที่ผู้อ่านด้านสังคมและนโยบายจะเห็นว่าความสะดวกของการค้นหาและบริการฟรีมีความสัมพันธ์กับการเก็บข้อมูลการกำกับดูแลและการแข่งขันในตลาดอย่างไรประโยชน์สำคัญของเล่มนี้คือการทำให้แนวคิดเชิงวิศวกรรมที่มักดูเป็นเรื่องเฉพาะทางกลายเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ในระดับองค์กรและสังคมจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีทั่วไปคือเลวีมีการเข้าถึงบุคคลภายในอย่างกว้างขวางและเล่าเรื่อง Google ผ่านทั้งเทคโนโลยีวัฒนธรรมการทำงานโมเดลโฆษณาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ได้ลดทอนความสำเร็จให้เหลือเพียงบทเรียนผู้นำหรือสูตรวัตกรรมอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตระหนักว่าหนังสือบันทึก Google ในช่วงเวลาหนึ่งและข้อถกเถียงเรื่องความเป็นส่วนตัวการผูกขาดและบทบาทของแพลตฟอร์มมีความเข้มข้นขึ้นหลังจากนั้นการอ่านจึงมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อใช้เป็นรากฐานเพื่อพิจารณาว่าอุดมคติยุคแรกของบริษัทเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อขนาดอิทธิพลและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนเลวีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่